the conference center at
kutoka nyumba ya mkutano mkuu Temple Square Salt Lake City. Hiki ni kikao cha Jumamosi mchana ya mkutano wa mwaka 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utaongozwa na kwaya inayojumuisha washiriki kutoka vigingi vya vijana wazima kutoka kata ya Davis and Weber. Tangazo hili linatolewa kwa huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Unakiri kurekodi, unukuu ama matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini iliyoidhinishwa au kubaliwi. Laisi Henry B. Early ni mshauri wa kwanza katika ulaisi wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki. Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha kwenye kitao cha Jumamosi mchana, mkutano wa mwaka 185 wa mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho. Lais Thomas S. Monson ambaye anaongoza katika mkutano huu ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu kwa wote waliohudhuria na wanaoshiriki kwa njia ya television, radio au internet. Vile vile tunawakaribisha wale wote wanaotazama vikao hivi kwenye mikutano ya vigingi katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote ambapo mkutano unapeperushwa kwa njia ya satellite. Tunawatambua viongozi wakuu na maafisa wakuu ambao watahudhuria katika mkutano huu. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya vijana wanaoishi ya County Davis Weber chini ya uongozi wa Sonia Sperling pamoja na Bonnie Goldleaf akiwa kwenye kinanda. Kwaya itafungua kikao hichi kwa kuimba Praise to the Lord, the Almighty. Maombi ya kufungua yatatolewa na dada Jeans A. Steven, mshauri wa kwanza katika ulaisi wa msingi.
Oh,
Our Father in heaven,
tuko mbele yako kuja kuanza mkutano huu wa mkuu wa kanisa kama watoto wako. Tunafanya hivyo kwa upendo tulionao kwako na mwanao. Tunashukuru kwa injili ya urejesho ya Yesu Kristo na uelevu wetu wa mpango wa wokovu. Tunashukuru kwa mwongozo tulionao wa Rais Thomas S. Manson. Tunamuunga mkono kwa moyo mkunjufu na viongozi wengine wa kundi kumi la kumi na wawili. Tunaomba kwa wale watakaoshiriki katika mkutano huu mchana huu, kwa mada mbalimbali walizoandaa mchana huu. Na tunaomba Roho wa Bwana awe nasi, aweze kutufungua mioyo yetu na kuweza kusikiliza ujumbe huu. Na katika kipindi cha mwaka huu tunakumbuka upatanisho wa mwanao Yesu Kristo katika maisha yake ya haki na upendo alionao, aliyokutoa kwa ajili ya kuokoa roho zetu. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza, sasa atawasilisha maafisa wakuu na wale sabini wa eneo wa kanisa kwa kula ya uidhinisho. Baadaye Kevin L. Jensen, mkurugenzi mkuu wa idara ya ukaguzi wa kanisa, atasoma ripoti ya ukaguzi. Atafuatiwa na Brooke P. Hill, katibu wa urais wa kwanza, ambaye atatoa ripoti ya takwimu ya kanisa kwa mwaka 2014.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, imependekezwa kwamba tuwaidhinishe Rais Thomas Spencer Monson kama nabii mwonaji na mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, Helen Benin Ellen kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dida Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili wa urais wa kwanza. Wale wote wanaopendezwa wanaweza kunyosha mkono. Wanaopinga ikiwa wapo wanaweza kuonyesha pia. Imeshakubalika. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama rais wa mitume 12 na wanaofuata kama wale wanachama kwenye kundi hilo.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest.
Wanaokubali tafadhali idhinisheni. Wale wanaopinga wanaweza kufanya hivyo.
Thank you. The vote has been
ordered. Asanteni, imeshaidhinishwa. Imependekezwa kwamba tuidhinishe washauri katika urais wa kwanza kama mitume wakuu waonaji na wafunuaji. Wale wanaokubali tafadhali onesheni, na wale wanaopinga kama wapo tafadhali fanyeni hivyo. Imeshikula, imenukuliwa. Imependekezwa kwamba tuwapumzishe wafuatao kama wanachama wa kaelia ya eneo la 12 kuanzia mwezi wa 5 mwaka 2015.
Philip K. Bassi, Rene J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Jiang Huan, George M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in expressing appreciation for...
Wale wanaotaka kujiunga nasi katika kutoa shukrani kwa huduma yao, tafadhali onyesheni. It is proposed... Imependekezwa kwamba tupumzishe kwa moyo mkunjufu kaka David L. Beck, Larry M. Gibson and Orlando L. Reed kama viongozi wa vulana katika urais mkuu. Vivyo hivyo tunapenda kutoa upumzisho kwa wale wanachama wengine katika kundi hilo. Pia hata kwa wakati huu tunatoa shukrani na kwa kumpumzisha dada Jean L. Stevens kama kiongozi wa kwanza wa kundi la kina mama na sister Sherry L. Elspin kama kiongozi wa pili wa kundi la ya watoto. Wale wote wanaotaka kujiunga pamoja nasi kwa shughuli yote waliofanya, tunaomba nyosheni mkono. Imependekezwa kwamba tuwasimamishe na tuwapendekeze viongozi wakuu katika kundi la sabini.
Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor, please manifest it.
Wale wote wanaounga tafadhali nyosheni. Wale wanaopinga kwa ishara hii.
It is proposed that we sustain.
Imependekezwa kwamba tuwasimamishe viongozi wafuatao katika kundi la sabini.
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please manifest it.
Wale wanaokubali, tafadhali onyesheni. Wale wanaopinga, kama yupo, afanye hivyo. Inapendekezwa tuwaidhinishe Charles Nelson kama kiongozi wa kwanza katika kundi la watoto. Mel L. Dohon aweze kufanya kutumikia kama kiongozi wa kwanza. Pia inapendekezwa tuwasimamishe kaka Stephen Old Owen kama kiongozi wa kundi la wavulana na Douglas Dillholm kiongozi wa mshauri wa kwanza, Joseph Borg kama mshauri wa pili. Wale wanaopendekeza tafadhali izinisheni. Kama yupo anayepinga afanye hivyo. Rais Monson, kula imekubalika. Tunawakaribisha wale kama wale wapo wanaopinga wawasiliane na marais wao wa vigingi. Kina wapendwa, kina kaka na kina dada, tunashukuru kwa kula zenu na imani kwa niaba ya viongozi wa kanisa. Tunawakaribisha wale waliochaguliwa waweze kuchukua nafasi zao. Hao wanakuja.
As announced,
kama ilivyotangazwa, Kevin Jurgensen ataongoza ripoti ya kanisa akifuatiwa na Block Hell ambaye atatoa ratiba ya mwaka 2014 takwimu nzima.
To the first presidency of the church.
Kwa raisi wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Ndugu wapendwa, kama tulivyoelekezwa na ufunuo katika sehemu ya 21 mafundisho maagano, baraza ya mpangilio wa Zakari iliyojumlisha uraisi wa kwanza akidi na mitume na wawili na waskofu wasimamishi wameidhinishwa matumizi ya fedha ya kanisa. Shirika ya kanisa hugawa fedha kulingana na budget, sera na taratibu zilizoidhinishwa. Idara ya ukaguzi ya kanisa inayojumuisha wataalamu wanaoidhinishwa walio huru kutokana na zingine zote za kanisa ina wajibu wa matumizi yaliyofanywa na ulinzi wa mali ya kanisa. Kulingana na ukaguzi uliofanywa, idara ya kanisa ya ukaguzi na ina maoni kwamba katika mambo yote muhimu, mchango uliopelekwa kupokea matumizi yaliyofanywa na mali ya kanisa kwa mwaka 2014 yamerekodiwa na kusimamishwa kulingana na bajeti ya kanisa iliyoidhinishwa, sera na mazoezi ya wasibu. Kanisa yalifuata mfano unaofundisha washirika wake kufuata bajeti, kuepuka madeni na kuwa kuhusu kanisa ya kwanza. Waamini wa kanisa 1104 na wamishonari 406, wilaya 50 na kata ya tawi na ujumla wa waamini wa kanisa ulikuwa 15,000,000. Idadi ya watoto wapya wa rekodi iliongezeka mnamo 2011. Walio batizwa mwaka huo. Kufikia Disemba 30 kulikuwa na wamishonari 7 full-time missionaries and 30,404 church service missionaries serving throughout the church. Mahekalu matatu yamekuwa wakfu mwaka 2014, Gilbert, Arizona, Florida na Phoenix, Arizona. Hekalu ya Ogden limekuwa wakfu mpya mnamo 2014. Idadi ya mahekalu inayotumika sasa hivi mwishoni wa mwaka ilikuwa 144.
The choir will now
sasa itatutumbuiza kwa kuwa wimbo I Stand All Amazing. Kufuatia kuimba tutasikia kutoka kwa mzee David A. Bednar and D. Todd Christopherson wa mitume, kundi la mitume 12.
I remember vividly an experience.
Ninakumbuka kwa dhahiri uzoefu nilikuwa nao nilipokuwa mvulana mdogo. Siku moja nikiwa nacheza pamoja na rafiki zangu, kwa bahati mbaya nilivunja dirisha la duka karibu na nyumbani kwetu. Wakati kio kilipovunjika na king'ora cha kulinzi kaanza kulia kwa sauti kubwa, hofu ya kuduaza ikajaa kwa mawazo yangu na fahamu zangu. Nitambua mara moja kwamba nitakuwa hatiani maisha yangu yote. Wazazi wangu hatimaye walinishawishi kutoka kwenye sehemu nilojificha chini ya kitanda changu na wakanisaidia kukubali makosa yangu. Kwa bahati nzuri sikuhitajika kwenda jela kwa kosa langu. Woga niliosikia siku hiyo ulikuwa ni wa kuangamiza na halisi. Bila shaka mmewahi kupata uzoefu wa hisia kubwa za woga baada ya kuelewa kuhusu swala la changamoto la afya binafsi, kugundua kwamba mwanafamilia anapitia matatizo ambayo yako hatarini na kuangalia matukio na vuruga ya ulimwengu. Katika mifano hii, mshtuko unaotia wasiwasi wa woga unatokea kwa sababu ya tishio la hatari, kutokuwa na uhakika, maumivu na zoefu kamilifu ambao za utegemei. Wakati mwingine ghafla na mara nyingine yaelekea kutokea matokeo mabaya. Maisha yetu ya siku zote, taarifa za makosa ya jinai, njaa, vita, ufisadi, ugaidi, kupotea kwa uadilifu wa ugonjwa na nguvu nyingi za uharibifu za asili zinaweza kusababisha woga na wasiwasi. Wakati tunaishi katika wakati ambao Bwana alitabiri, na katika siku ile ulimwengu wote utakuwa katika ghasia na watu watavunjika mioyo kwa hofu. Kusudi langu ni kueleza jinsi woga unavyoendelea kupitia imani na uelewa sahihi katika Bwana Yesu Kristo. Naomba kwamba Roho Mtakatifu atubariki kila mmoja wetu wakati tunapofikiria pamoja mada hii muhimu. Waliposikia sauti ya Mungu baada ya kula tunda lililokatazwa, Adam na Hawa walijificha katika bustani ya Edeni. Bwana alimuita Adam na akamuuliza, uko wapi? Na Adam alijibu, nilisikia sauti yako na niliogopa. Iweke mahiri kwamba moja hapo matokeo ya anguko ilikuwa ni kwa Adam na Hawa kupata uzoefu wa woga. Msisimko huu mkubwa ni muhimu kwa kuwepo hapa duniani. Mfano kutoka kitabu cha Mwanzo unatilia maanani nguvu ya uelewa kuhusu Bwana. Kuondoa woga na kutoa amani tunapokuwa na matatizo mazito. Katika nchi ya Helaman, watu wa Alma waliogopeshwa na jeshi la Lamani. Na Ama aliendea na kusimama miongoni mwao na kuwashawishi kwamba wasiogope, lakini wamkumbuke Bwana Mungu wao na atawakomboa. Kwa hivyo wakatuliza uoga wao. Tazama, Alma akutuliza uoga wa watu. Isipokuwa Alma aliwashauri waumini kumkumbuka Bwana na ukombozi pekee ambao angeutoa. Na uelewa wa mkombozi kuwalinda kwa uangalifu uwawezesha watu kutuliza uoga wao. Uelewa sahihi na imani katika Bwana unatuhimiliza kutuliza uoga wetu, kwa sababu Yesu ni chanzo pekee cha kudumu cha amani. Alitangaza, jifungizeni kwangu, nasikilizeni maneno yangu. Enenda katika unyenyekevu wa roho wangu na utapata amani kwangu. Bwana alielezea, lakini jifunzeni kwamba yule afanyaye kazi za haki atapokea ujira wake. Na hata katika amani katika na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Imani na matumaini katika Kristo na utayari wa mategemeo kwenye matendo yake mema, rehema na hisani yanaongoza kwenye mategemeo kupitia upatanisho wake katika ufufuo wa maisha ya milele. Imani kama hii ina mategemeo vinakaribia katika maisha yetu, dhamira njema ya amani na kufurahisha ambayo wote tunaamini kuwa nayo. Nguvu ya upatanisho inafanya ya toba kuwezekana. Inatuliza kukata tamaa na kunasababishwa na dhambi. Pia inatuimarisha kuona na kuwa wema katika njia ambazo hatungeweza kutambua au kufanikisha kwa uwezo wetu mdogo. Kwa kweli, mojawapo ya baraka kubwa ya wafuasi wa uaminifu ni amani ya Mungu ipitayo akili zote. Amani ambayo Kristo anatoa inatuwezesha sisi kutazama maisha hapa duniani kupitia taswira ya thamani ya milele na utoa uthibitisho wa kiroho ambao unatusaidia sisi kudumisha daima focus kwenye makusudi yetu ya kimbinguni. Hivyo tunaweza kubarikiwa kutuliza uoga wetu kwa sababu kanuni yake inatoa sababu na mwelekeo katika vipengele vyote vya maisha yetu. Maagizo yake na maagano yanaimarisha na kufariji katika wakati mzuri na wakati mbaya. Na mamlaka ya ukuhani wake yanatoa uhakika kwamba mambo ambayo ni muhimu zaidi yanaweza kuendelea kwa wakati huu na milele. Lakini tunaweza kutuliza woga ambao kwa urahisi na kwa mara kwa mara unatusumbua katika ulimwengu wetu wa kisasa? Jibu kwa swali hili ni wazi, ndio. Kanuni tatu za msingi kupokea baraka hii ya kutuliza uoga katika maisha yetu. Tazama kwa Kristo, jenga juu ya msingi wa Kristo, na tatu, songa mbele katika imani katika Kristo. Mwanzo, tazama kwa Kristo. Ushauri ambao Ama alimpa mwanaye Helaman kwa uhakika unahusu kila mmoja wetu leo. Ndiyo, ona kwamba umeelekeza jicho kwa Mungu na unaishi. Hakuna budi kutegemea na kuwa na focus zetu zimewekwa imara juu ya mkombozi wake katika sehemu zote. Kumbuka jinsi mitume wa Bwana walipokuwa kwenye meli ikarushwa katika bahari. Yesu aliwaendea akitembea juu ya maji, lakini hawakumtambua, wakapiga mayowe kwa woga. Yesu akasema nao, akasema, "Muwe wenye furaha na mimi msiogope." Na Petro akamjibu na akasema, "Bwana, kama ni wewe, niambie na mimi nije kwako juu ya maji." Na alimwambia, "Njoo." Kisha Petro akatembea juu ya maji kwenda kwa Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, akawa na woga. Alianza kuzama na akapiga yowe, "Bwana, niokoe." Na mara moja Yesu akanyosha mkono wake na akamshika na akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" Ninamwona Peter akijibu kwa shauku kubwa na mara moja kwa mwaliko wa Mwokozi, pamoja na macho yake akimkazia Yesu. Alitoka kwenye mashua na kimiujize akatembea juu ya maji. Ni wakati ule tu macho yake yalipokuwa kwingine kwa upepo na mawimbi na alipokuwa aliogopa na kuanza kuzama. Tunaweza kubarikiwa kushinda uoga wetu na kuimarisha imani zetu tunapofuata maelekezo ya Bwana. Nitegemeeni katika kila wazo, msitie shaka, msiogope. Pili, jenga juu ya msingi wa Kristo. Helaman aliwaasa wanawe Nephi na Lehi, "Na sasa wanangu, kumbukeni na kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu, kwamba ibilisi atakapotuma mbele pepo zake kali ndiyo mishale yake kimbinguni, wakati mvua yake na dhoruba kali itapiga juu yenu, hautakuwa na uwezo juu yenu kuwavuta chini kwenye shimo la taabu na msiba usioisha, kwa sababu ya mwamba ambao kwake mmejengwa, ambaye ni msingi imara ambao watu wote wakijenga hawataanguka." Ibada na maagano ni matofali ya kujengea tunayotumia kujenga maisha yetu juu ya msingi wa Kristo na upatanisho wake. Tumeunganishwa kwa uthabiti kwenye na pamoja na Mwokozi wakati tunapostahili kupata maagizo na kuingia kwenye maagano. Kwa uaminifu tukikumbuka na kuheshimu ahadi za takatifu na kufanya kadiri uwezo wetu kuishi kwa kubaliana pamoja na wajibu tuliokubali. Na kwamba sharti hilo ni chanzo cha nguvu ya kiroho na uthabiti katika hali zote za maisha yetu. Tunaweza kubarikiwa kutuliza woga wetu. Tunapojenga kwa imara matamanio yetu na matendo juu ya msingi wa uhakika wa Mwokozi kupitia ibada zetu na maagano. Namba tatu, songa mbele na imani katika Kristo. Nephi alitangaza, "Kwa hiyo lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini na upendo kwa Mungu, na wanadamu wote. Kwa hiyo lazima kama mtasonga mbele, mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilia hadi mwisho. Tazama, hivi ndivyo wasemavyo Baba, mtapokea uzima wa milele. Uvumilivu wa nidhamu ilielezwa katika haya hii ni matokeo ya uelewa wa kiroho na ono, msimamo wa uvumilivu na neema ya Mungu. Kuwa na imani katika na juu ya jina la takatifu la Yesu Kristo, kwa unyenyekevu kujitoa kwa mapenzi yake na kupangilia ya ufalme wa mbinguni unaojenga amani na unaleta maisha uzima milele. Hata wakati tunapopambana na matatizo na kukabiliana na mashaka ya baadaye, tunaweza kuvumilia kwa furaha na kuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu. Tunaweza kubarikiwa, kutuliza uoga wetu, tunapopokea nguvu ambazo zinatoka na kujifunza na kuishi kanuni za Injili, na pamoja na kusonga mbele katika maagano pamoja na Bwana. Tofauti na lakini wenye uhusiano uoga tunapambana nazo ni ule ambao maandiko yanaeleza kama ufalme usioweza kutetemeshwa, uoga wa Bwana. Tofauti na uoga wa kilimwengu ambao unasababisha uoga na dukuduku, ufalme unaosiweza kutetemeshwa ni chanzo cha amani na uhakika na matumaini. Lakini ni vipi chochote kinachoshishwa na uoga kiadilishwe au kuwa chenye msaada kiroho? Uoga kiadilifu, ninawajili kuelezea, unajumuisha hisia ya ndani ya unyenyekevu, heshima na kumcha Bwana Yesu Kristo, utii katika amri zake na mitazamio ya hukumu ya mwisho na haki mikononi mwake. Hivyo uoga wa Mungu unakuwa kutoka kwenye uelewa usahihi wa utukufu na asili ya ujumbe wa Yesu Kristo, utayari wa kutoa mapenzi yetu kwa mapenzi yake, na uelewa kwamba kila mwanaume na mwanamke atawajibika kwa dhambi zake mwenyewe siku ya hukumu. Kama maandiko yanavyoshuhudia, uoga wa Mungu ni mwanzo wa maarifa, ni tumaini na chemichemi ya maisha. Tafadhali tahadhari kwamba kumcha Mungu kumeunganishwa na haiwezi kutenganishwa kutokana na uelewa na hukumu ya mwisho na uwajibikaji wetu binafsi kwa tamaa zetu, mawazo, maneno na matendo. Kumcha Bwana si uoga wa wasiwasi kuhusu kuja kwenye uwepo wake kuhukumiwa. Siamini kwamba tunamuogopa yeye hata kidogo. Badala yake ni wazo kwamba tutakuwa katika uwepo wake kukabiliana na mambo katika uhalisia wake kuhusu sisi wenyewe, na kuwa na ufahamu kamili kwenye uraizi wetu, unafiki na njia ambazo tumedanganya wenyewe. Hatimaye tutakuwa hatuna kisingizio. Kila mtu aliyeishi na atakayeishi duniani ataletwa kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kuhukumiwa na yeye kulingana na matendo yake, kama ni mema au kama ni maovu. Kama hamu zetu zimekuwa zenye haki na matendo yetu mema, basi kiti cha hukumu kitakuwa ni tukio la furaha, na katika siku ya mwisho tutazawadiwa kwa haki. Hata hivyo, tumetamani maovu na matendo yetu maovu, basi kiti cha hukumu kitakuwa cha uoga. Hatutaweza kumwangalia Mungu wetu katika hali mbaya, na tutakuwa na furaha kuweza kuamuru milima iangukage ili itufiche kutoka kwa uwepo wake. Na katika siku ya mwisho tutapata zawadi yetu ya uovu. Kama ilivyofupishwa katika Mhubiri, muogope Mungu na tii amri zake, kwani hii ni kazi nzima ya mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumu kwa kila mmoja pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Kumcha Mungu kunatoa uoga unaofungamana na maisha ya kifo. Hata kunashinda jambo ambalo kamwe hatuwezi kuwa angalau wema kiroho, na kamwe hatuwezi kukamilisha mahitaji ya Bwana na mategemeo yake. Kwa kweli hatuwezi kuwa angalau wema kidogo au kutimiza kile kinachohitajika kutegemea pekee uwezo wetu wenyewe na utendaji. Kazi zetu na matamanio yetu peke yake havita tuokoa sisi. Baada ya kutenda yote tunayoweza, tunafanywa kamili tu kupitia huruma na neema vinavyopatikana kupitia dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi isiyo na kikomo na milele. Kwa hakika tunaamini kwamba kwa njia ya upatanisho Kristo na wanadamu wote wataokolewa kwa kutii sheria na ibada za Injili. Kumcha Mungu ni kumpenda na kumwamini yeye. Tunapomcha Mungu zaidi kabisa kikamilifu, na upendo wetu unakuwa mkamilifu. Na upendo ulio kamilifu hutupa nje hofu. Nina ahidi mwanga angavu wa kumcha Mungu utafukuza mbali vivuli vyeusi vya woga wa maisha ya kifo. Tunapomwangalia Mwokozi, jenga juu yake kama msingi wetu na kusonga mbele juu ya njia yake ya maagano pamoja na ahadi aliyotuwekea. Ninampenda na kumstahi Bwana. Upendo, uwezo wake na amani ni vya kweli. Yeye ni mkombozi wetu na ninashuhudia kwamba anaishi. Na kwa sababu yake, mioyo yetu isifadhaike wala tusiwe na woga, na tutabarikiwa kuzuia woga wetu. Ninashuhudia kwamba hili ni la kweli katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Above the great West,
pia lango kuu maarufu la magharibi la Westminster Abbey kule London, Uingereza, pamesimama sanamu za mashahidi wa Kristo kumi wa karne ya 20. Miongoni mwao ni Dietrich Bonhoeffer, mwanateolojia Mjerumani mwenye akili sana, aliyezaliwa mwaka 1906. Bonhoeffer alikuwa mkosoaji mkali wa utawala wa mabavu wa Nazi na walivyowatendea Wayahudi na wengine. Alitupwa gerezani kwa ajili ya shughuli za upinzani na mwishowe akauawa katika kambi ya wafungwa. Bonhoeffer alikuwa mwandishi mahiri na baadhi ya kazi zake zinazojulikana sana ni barua ambazo walinzi waliomuunga mkono walisaidia kuficha na kuzitoa nje ya gereza. Zilichapishwa kama Letters and Paper from Prison. Mojawapo wa barua hizo zilikuwa ni kwa mpwa wake wa kike kabla ya harusi yake. Ilikuwa na mawazo haya: ndoa ni zaidi ya upendo wa mmoja kwa mwingine. Katika penzi lenu mnaona nini wawili tu katika ulimwengu. Lakini katika ndoa nyinyi mnaunganishwa na msururu wa vizazi ambavyo Mungu amesababisha vije na kupita kwa utukufu wake na anawaita katika ufalme wake. Katika penzi lenu mnaona tu mbingu ya furaha yenu. Bali katika ndoa mmewekwa nafasi ya majukumu kwa ulimwengu na binadamu. Penzi lenu ni mali yenu ya kibinafsi. Lakini ndoa ni zaidi ya kitu cha kibinafsi. Ni hadhi, ofisi, kama vile ilivyo taji, na sio tu kuwa radhi ya kutawala ambalo humfanya mfalme. Vivyo ndivyo ilivyo na ndoa, sio tu penzi lenu mmoja kwa mwingine ambalo huwaunganisha pamoja katika macho ya Mungu na binadamu. Hivyo basi penzi hutoka kwenu, lakini nayo ndoa hutoka juu kutoka kwa Mungu. Mwisho kwa nukuu. Ni kwa njia gani ndoa kati ya mwanaume na mwanamke inapita penzi lao mmoja na mwingine na furaha yao kwa nafasi ya majukumu kwa ulimwengu na binadamu? Ni kivipi hutoka juu kutoka kwa Mungu? Ili kuelewa inabidi turudi hapo mwanzoni. Manabii wamefunua kwamba kwanza tulikuwepo kama viumbe akili na kwamba tulipewa umbo au miili ya kiroho na Mungu. Basi kwa watoto wake wa kiroho, wana na mabinti wa wazazi wa mbinguni. Kukaja wakati katika hali hii ya kuwepo kiroho kabla ya maisha yenye kufa, ambapo katika kuendeleza hamu yake kwamba tungeweza kuwa na fursa ya kuwa kama yeye mwenyewe, Baba yetu wa mbinguni alitayarisha mpango wa kuwezesha. Katika maandiko matakatifu umepewa majina tofauti, ikiwemo mpango wa wokovu, mpango mkuu wa furaha na mpango wa ukombozi. Makusudi mawili muhimu ya mpango huu yalielezewa kwa Ibrahimu kwa maneno haya: na hapo akisimama mmoja miongoni mwao ambaye alifanana na Mungu, naye akasema kwa wale waliokuwa pamoja naye, sisi tutakwenda chini, kwani kuna nafasi huko, nasi tutachukua mahali ghafi, nasi tutaifanya dunia mahali ambapo hawa roho watapata kukaa. Nasi tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. na wao ambao watatunza hali yao ya kwanza wataongezewa, na wale watakaoitunza hali yao ya pili watapata kuongezewa utukufu juu ya vichwa vyao kwa milele na milele. Kwa sababu ya Baba yetu wa mbinguni, tulikwisha kuwa viumbe wa kiroho. Sasa yeye alikuwa anatupatia njia ya kutimiza au kukamilisha hicho kiumbe. Nyongeza ya vitu vya kimwili ni muhimu kwa ujalifu wa kuwa na utukufu ambao Mungu mwenyewe anao. Tukiwa pamoja na Mungu katika dunia ya kiroho kabla ya kuzaliwa, kama tungekubali kushiriki katika mpango wake, au kwa maneno mengine kuitunza hali ya kwanza, tungeweza kuongezewa mwili tunapokuja kuishi hapa ulimwenguni ambapo yeye aliumba kwa ajili yetu. Kama basi katika hali ya duniani, tulichagua kufanya mambo yote ambayo Bwana Mungu wetu angetuamuru sisi, tungeweza kuitunza hali yetu ya pili. Hii inamaanisha kwamba kwa machaguo yetu tungemwonyesha Mungu na kwetu sisi wenyewe, kujitolea kwetu na uwezo wetu wa kuishi sheria yake ya celestia wakati tukiwa nje ya uwepo wake na katika miili pamoja na nguvu, tamaa na hamu zake zote. Je, tungeweza kuthibiti neema ili iwe chombo badala ya Bwana wa roho? Je, tungeweza kuaminiwa na nguvu za kiungu duniani na milele, ikiwemo nguvu ya kuumba uhai? Je, tungeweza kushinda uovu peke yetu? Wale wangeweza kupata utukufu kuongezewa juu ya vichwa vyao milele na milele. Sehemu muhimu sana ya utukufu huo ni kufufuliwa na kutokufa na kutukuka kimwili. Si ajabu tulishangilia kwa furaha kwa ajili ya uwezekano huu wa ajabu na ahadi. Angalau vitu vinne vinahitajika kwa mafanikio ya huu mpango wa kiungu. Cha kwanza ilikuwa ni uumbaji wa nchi kama mahali pa makao yetu. Bila kujali jinsi ulivyokuwa mchakato wa uumbaji, tunajua kwamba haukuwa kwa bahati, bali kwamba ilielekezwa na Mungu Baba na ukatekelezwa na Yesu Kristo. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Cha pili ni hali ya maisha ya duniani. Adamu na Hawa walitenda kwa wote ambao walichagua kushiriki katika mpango mkuu wa furaha wa Baba. Kuanguka kwao kulifanya hali zilizohitajika kuzaliwa kimwili na uzoefu wa maisha ya duniani na kujifunza nje ya uwepo wa Mungu. Kwa kuanguka ukaja ufahamu wa mema na maovu na uwezo uliotolewa na Mungu wa kuchagua. Hatimaye kuanguka kulileta kifo cha mwili kilichohitajika ili kufanya wakati wetu wa duniani kuwa wa muda mfupi, kwa hivyo tusipate kuishi milele katika dhambi. Cha tatu ni ukombozi kutokana na kuanguka. Tunaona dhima ya kifo katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni, lakini huo mpango unaweza kuwa bure bila njia fulani za kushinda kifo hapo mwishowe, yote kimwili na kiroho. Basi mkombozi, mwana wa pekee wa Mungu Yesu Kristo, aliteseka na kufa ili kulipia uvunjaji wa sheria wa Adamu na Hawa, kwa hivyo kuleta ufufuo na kutokufa kwa wote. Na kwa vile hakuna yeyote kati yetu ambaye angekuwa anaweza kuwa mtiifu kamili na kila mara kwa sheria ya Injili, upatanisho pia hutukomboa kutoka dhambi zetu wenyewe kwa sharti la toba. Kwa neema ya upatanisho ya Mwokozi ikitoa msamaha wa dhambi na kutakasa nafsi, tunaweza kuzaliwa tena kiroho na kupatanishwa na Mungu. Kifo chetu cha kiroho, utenganisho wetu kutoka kwa Mungu, utakoma. Cha nne na cha mwisho ni mazingira ya kuzaliwa kwetu na kufuatiwa na kuzaliwa tena kiroho katika ufalme wa Mungu. Ili kazi yake kufaulu kutuinua sisi pamoja naye, Mungu ameteua kwamba wanaume na wanawake wanapaswa kuoana na kuzaa watoto. Kwa hivyo kuumba katika wenzi na Mungu, miili ambayo ni muhimu katika mtihani wa duniani na muhimu kwa utukufu wa milele pamoja naye. Yeye pia ameteua kwamba wazazi wanapaswa kuanzisha familia na kulea watoto wao katika nuru na ukweli unaowaelekeza kwenye tumaini katika Kristo. Baba alituamuru sisi, wafundisheni watoto wetu kwa uwazi, akisema kwamba kadiri ninyi mlivyozaliwa katika ulimwengu kwa maji na damu na roho ambavyo nilivifanya, na hivyo kuwa vumbi la nafsi iliyo hai, hata hivyo lazima mzaliwe tena katika ufalme wa mbinguni kwa maji na kwa Roho Mtakatifu na kuoshwa kwa damu, hata damu ya mwanangu wa pekee, ili mpate kutakaswa kutokana na dhambi zote, na kufurahia maneno ya uzima wa milele katika ulimwengu huu, na uzima wa milele katika ulimwengu ujao, hata utukufu katika mwili usiokufa. Kujua kwa nini tuliondoka kutoka kwa uwepo wa Baba yetu wa mbinguni na kile kinachohitajika ili kurudi na kuinuliwa pamoja naye, inakuwa wazi sana kwamba hakuna chochote kinacholingana na wakati wetu hapa duniani ambacho kinaweza kuwa muhimu kuliko kuzaliwa kimwili na kuzaliwa tena kiroho. Kuna masharti mawili ya uzima wa milele. Nayo ni nikitumia maneno ya Dietrich Bonhoeffer, ofisi ya ndoa, nafasi ya majukumu kwa binadamu. Kwa hiki kitengo cha kiungu kutoka juu, kutoka kwa Mungu, hutumika. Ni kiungo katika msururu wa vizazi kote hapa na baada ya hapa, mpangilio wa mbinguni. Familia iliyojengwa juu ya ndoa ya mwanaume na mwanamke hutoa mazingira bora kwa mpango wa Mungu kufanikiwa. Mazingira ya kuzaliwa kwa watoto ambao huja kwa usafi na bila hatia kutoka kwa Mungu, na mazingira ya mafunzo na maandalizi watakayohitaji kwa mafanikio ya maisha ya duniani na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Kiasi cha familia zilizojengwa katika ndoa kama hizo ni muhimu sana kwa jamii kustahimili na kufanikiwa. Ndiyo maana jamii na mataifa huhimiza na kulinda ndoa na familia kama kitengo muhimu. Haijawahi kuwa kuhusu mapenzi na furaha ya watu wazima tu. Mjadala wa sayansi ya kijamii wa ndoa na familia inayoongozwa na mwanaume na mwanamke walioana ni wa kuvutia sana. Na hivyo tunaonya kwamba kusambaratika kwa familia kutaletea watu binafsi, jamii na mataifa majanga yaliyotabiriwa na manabii wa zamani na wa kisasa. Lakini madai yetu ya dhima ya ndoa na familia hayategemei tu sayansi ya kijamii, bali ni juu ya ukweli kuwa ni uumbaji wa Mungu. Ni yeye hapo mwanzoni aliyewaumba Adamu na Hawa kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke, na akawaunganisha kama mume na mke kuwa mwili mmoja, na wazae na kuijaza nchi. Kila mtu ana sura ya kiungu, lakini ni katika muungano wa ndoa ya mwanaume na mwanamke ambapo kama kitu kimoja tunaweza kupata pengine ile maana kamili kabisa ya sisi kuumbwa kwa mfano wa Mungu, mwanaume na mwanamke. Sio sisi wala mtu mwingine yule anayeweza kubadili huu mpangilio wa kiungu wa ndoa. Huu si ubunifu wa binadamu. Ndoa kama hiyo inatoka juu, kutoka kwa Mungu. Na vivyo hivyo ni sehemu ya mpango wa furaha kama vile kuanguka na upatanisho. Katika ulimwengu wa kabla ya kuzaliwa, shetani aliasi dhidi ya Mungu na mpango wake. Upinzani wake unaendelea kukua tu kwa ukali. Anapiga vita kuzuia ndoa na kuundwa kwa familia. Na pale ndoa na familia zimeundwa, anafanya vyote awezavyo kuzivuruga. Anashambulia kila kitu ambacho ni takatifu kuhusu mapenzi ya binadamu, akiondoa kutoka muktadha wa ndoa kwa mfululizo usio na mwisho wa mawazo na vitendo vichafu. Hutafuta kuwashawishi wanaume na wanawake kwamba vipaumbele vya ndoa na familia zinaweza kupuuzwa au kutelekezwa au kuwa kipaumbele cha chini ya kazi, mafanikio mengine na utafutaji wa kujiridhisha mwenyewe na uhuru wa mtu binafsi. Kwa hakika adui anapendezwa wakati wazazi wanapuuza kuwafundisha na kuwafunza watoto wao kuwa na imani katika Kristo, kupata uongofu na kuzaliwa tena kiroho. Kina kaka na kina dada, mambo mengi ni mazuri, mengi ni muhimu, lakini ni machache tu yaliyo ya lazima. Kutangaza kweli za kimsingi zinazohusiana na ndoa na familia si kupuuza au kudhoofisha dhabihu na ufanisi wa wale ambao ndoa na familia haiwezekani kwa sasa. Baadhi yenu mmezuiliwa baraka ya ndoa kwa sababu zinazojumuisha kukosa wenzi wa stahiki, mvuto wa jinsia moja, ulemavu wa kimwili au kiakili, au hofu ya kushindwa ambayo kwa wakati huu hupinga imani. Au labda ulikuwa umefunga ndoa, lakini ndoa ikavunjika na ukaachwa peke yako kusimamia kile ambacho wawili wakiwa pamoja hawawezi kukimudu. Baadhi yenu ambao umeoana hamwezi kupata watoto licha ya hamu kubwa na maombi ya kusii. Hata hivyo, kila mmoja ana vipawa, kila mmoja ana vipaji, kila mmoja anaweza kuchangia katika kufungua mpango wa kiungu katika kila kizazi. Mengi ambayo ni mazuri, mengi ambayo ni ya lazima, hata wakati mwingine yote yaliyo muhimu kwa sasa, yanaweza kupatikana katika hali mbaya. Wengi wenu mnafanya vyema mwezavyo. Na wakati nyinyi mnaobeba mizigo mizito ya maisha ya duniani mnasimama kwa utetezi wa mpango wa Mungu wa kuinua watoto wake, sisi sote tu tayari kuwahimili. Kwa imani, tunashuhudia kwamba upatanisho wa Yesu Kristo umeshatangulia na hatimaye utafidia mafadhaiko na hasara kwa wale ambao wamemgeukia yeye. Hakuna aliyepangiwa mapema kupokea kidogo kuliko vyote vile alivyo navyo Baba kwa ajili ya watoto wake. Mama mmoja amenieleza hofu yake kuhusu mapungufu katika huu wito muhimu. Nilihisi kwamba mambo yaliyokuwa yanamsumbua yalikuwa madogo na hakuwa na haja ya kuwa na wasiwasi. Lakini mimi nilijua kwamba alikuwa anataka kumfurahisha Mungu na kuheshimu imani yake. Nilimpatia maneno ya kutia moyo na katika moyo wangu nilimsihi Mungu, Baba yake wa mbinguni, aweze kumuinua kwa upendo wake na ushahidi wa kibali chake anaposhughulikia kazi yake. Haya ndiyo maombi yangu kwa sisi sote hivi leo. Na tuweze kila mmoja kupata idhinisho machoni mwake, na ndoa zifanikiwe na familia zistawi. Na hata kama kudra yetu ni ujaribu wa baraka hizi katika maisha ya duniani au la, neema za Bwana zilete furaha sasa na imani katika ahadi za hakika zipatikane katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation will now stand.
Kwaya na umati sasa watasimama na kujumuika katika wimbo We Thank Thee, O God, for a Prophet. Baada ya kuimba tutasikiliza kutoka kwa wazee Wilford W. Anderson, Dal G. Lowland na Michael T. Ringwood wa Sabini.
This is the 185th.
Huu ni mkutano wa mwaka 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji waliochaguliwa kutoka katika mkutano mkuu wamechaguliwa kutoka katika mkutano mkuu wa mamlaka wa maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hichi umetolewa na kwaya iliyojumuishwa na washiriki kutoka vigingi vya vijana wazima na vijana wazima kutoka kata ya Davis Liwiba.
Thank you. brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Miaka iliyopita nimemsikiliza kijana wamfanya mahojiano ya daktari ambaye ni kijana akifanya mahojiano katika hospitali ya kule Mbigani. Kijana daktari aliweza kumkaribia yule akimwambia nikusaidieje. Yule alimwangalia moja kwa moja akasema akusema kitu. Daktari kwa kutokuwa na uvumilivu alisema nisiwezi kukwambia kama kukusaidia kama ausemi kitu. Niambie kwa nini umekuja hospitalini. Mzee yule baadaye alimwangalia na kusema wewe unacheza? Kijana daktari yule alitafakari lile swali la ajabu ambao daktari alikuwa akimwambia. Ambaye alifikiri kwamba alikuwa ni mganga wa kienyeji kulingana na mila na tamaduni, akijaribu kuponya kupitia nyimbo za kucheza badala ya kupewa dawa kutoka kwa daktari. Akamwambia, "Hapana, je, unacheza? Siwezi kucheza. Je?" Akamwambia, "Unaweza kunifundisha kucheza?" Yule kijana akajibu kutokana na muda mrefu. "Naweza kukufundisha kucheza," akasema. Lakini unatakiwa usikilize muziki. Wakati mwingine katika nyumba zetu tunafundisha miondoko ya kucheza, lakini hatufundishi katika kuwasaidia watoto kusikiliza muziki. Na kama mzee wa mitishamba alivyojua, ni vigumu kucheza bila muziki. Kucheza bila muziki inashangaza na hairidhishi. Inatia aibu. Umeshawahi kujaribu? Katika mlango wa nane wa mafundisho na magano, Bwana anamfundisha Joseph Smith na Oliver Cowdery, "Ndiyo, tazama, nitawakujulisha wewe akilini mwako na katika moyo mwako kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye atakujia, ambaye atakaa mioni mwenu." Tunajifunza hatua za kucheza katika kwa kutumia akili yetu, lakini tunasikia muziki kutoka mioni mwetu. Hatua ya kucheza za injili ni vitu vitakatifu. Muziki wa injili utujia rohoni mwetu kwa kupitia Roho Mtakatifu, inaleta mabadiliko ya mioyo na chanzo cha matamanio ya haki. Hatua za kucheza inahitaji nidhamu, lakini furaha ya dansi inakuja kwa kusikia tu pale tunapokuja kusikiliza muziki. Kuna wale wanaokosa imani ya kanisa kufanya mambo ambayo yanafanyika. Hiyo inaeleweka. Wale wanaocheza mara kwa mara wanaonekana kama watu tofauti wa ajabu kwa kutumia neno la kiinjili wakipekee kwa wale ambao hawawezi kusikiliza muziki. Umeshawahi kusimamisha gari lako kwenye taa za barabarani na ukamuona dereva upande mwingine wa gari akicheza? Huwezi kusikia sauti kwa sababu madirisha yako yamefungwa. Je, haonekani kwamba mtu wa kushangaza? Lakini watoto wetu wakijifunza hatua za kucheza bila kusikia sauti ya muziki, katika muda wanaweza kuzoea kucheza. Na aidha wakaacha kucheza au wakaweza kufanya hivyo kutokana na shinikizo kutoka kwa wazazi. Changamoto kwetu sote ambayo ni kutafuta kufundisha injili ni kupanua wigo zaidi wa zaidi ya kucheza tu. Furaha ya watoto wetu inategemea katika uwezo wao wa kusikiliza na kupenda uzuri wa muziki wa injili. Kwanza tunafanyaje? Lazima tuweke maisha yetu katika kusikiliza maisha sahihi. Siku zilizopita kabla ya karne ya dijitalia tulipata redio yetu iliyopendwa kwa kutafuta kwa makini. Tuliweza kuhangaika kutafuta kwa makini station. Tulipozifikia zile namba, tuliona ikikuwa ruza. Na baadaye tulipofika kwenye namba sahihi, tukaanza kusikia kwa muziki ukisikika vizuri. Lakini mwishowe tuliweza kusikia, na ndivyo tunavyoweza kusikia muziki wa kiroho tunapoweza kupata nafasi. Tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu baada ya ubatizo, tunajawa na muziki wa mbinguni ambapo mioyo yetu inajawa na furaha ili tusiweze kufanya mambo mabaya, tutende mema tu moja kwa moja. Lakini roho hawezi
kutunyima. Hawezi kuja kwa ukali. Kama tutapoteza ushawishi huo mzuri katika maisha yetu, utapata msiba wa hali ambao itatufanya tuwe wakimya. Ninaweza nikawauliza, je, ikiwa umeweza kuimba, unaweza kuhisi zile hisia sasa? Wazazi, kama maisha yetu hayapo sambamba na muziki wa injili, mnatakiwa kuyaweka sawa kama Rais Monson alivyotufundisha mwezi wa 10 uliopita. Tazama, fikirieni njia zenu. Tunatambua jinsi ya kufanya. Lazima tutembee katika njia sawa ambayo iliyotuwezesha kusikia injili ya mbinguni. Tunatakiwa tufanye kazi hiyo kwa kuweza kushiriki, kutubu na kupata sakramenti. Ndio tunaweza kusikia kwa nguvu zaidi za ushawishi wa Roho, na muziki wa injili unaweza tena kuanza kucheza mioyoni mwetu. Pili, tunapoweza kusikia muziki wenyewe, tunalazimika kujaribu kwa bidii kufanya kazi katika nyumba zetu. Sio kitu ambacho tunaweza kukilazimisha au kukishawishi. Hakuna nguvu wala uwezo unaoweza au unaopaswa kudumishwa kwa njia ya ukuhani au kwa kuwa baba au mama au mkubwa au mwenye sauti, isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi au kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, kwa upendo usio na kifani. Kwa nini tabia hizi zinaongoza katika kupendekeza nguvu za ushawishi katika nyumba? Ni kwa sababu ni tabia ambazo zinalazimisha Roho Mtakatifu, ni tabia ambazo zinaweza kuweka mioyo yetu katika muziki wa injili. Zinapokuwepo, hatua za kucheza hufanyika kwa urahisi kabisa na kwa furaha kwa wachezaji wote katika familia, bila hitaji la vitisho au woga au kulazimishwa. Wakati watoto wetu ni wadogo, tunaweza kuwaimbia wimbo wa kuwabembeleza watoto wenye upendo usioisha. Na wale wanapokuwa wataki kwenda kulala usiku, tunaweza kuimba wimbo wa kuwabembeleza mtoto kwa uvumilivu wa sabuni. Wanapokuwa vijana, tunaweza kusikia sauti ya hasira, majibishano na vitisho baada ya kuimba nyimbo nzuri na kuwashawishi, na labda kuimba wimbo wa pili wa kubembeleza mtoto chini ya tabia yake. Wazazi wanaweza kuimba katika ukamilifu uliokamilika wenye tabia tulivu. Tunaweza kuwakaribisha watoto wetu kuimba pamoja nasi katika umoja, tunapofanya mazoezi ya wema ndani ya jirani anahitaji msaada. Haitaji wote kwa mara moja, kama vile mwanamuziki aliyefanikiwa anavyojua. Inachukua mazoezi yenye umakini kuonekana mzuri, kama juhudi za mapema katika kutengeneza muziki zinavyowezekana. Kumbuka kwamba kutokuwa na ladha hakuwezi kurekebishwa kwa kupinga. Kukosekana na ladha nyumbani ni sawa na giza katika chumba. Haisaidii kupambana na giza. Tunaweza kupambana na giza kwa kuleta mwanga. Kama hata hivi wazazi nyumbani mwako au kama kuna tatizo katika familia, unaweza kurekebisha kwa heshima, kuweza kwa kufanya hivyo kwa njia ya mnugu. Inapokuweza kukushinda, kuwa mvumilivu, endelea. Hata kama utaweza kusikia muziki nyumbani kwako, tafadhali kumbuka maneno hayo, endelea kufanya mazoezi. Kwa msaada wa Mungu, siku itafika ambapo muziki wa injili utajaza nyumba yako na furaha isiyozungumka. Hata kama ushawishi ni mzuri, muziki hawezi kutatua matatizo yetu yote. Hakutakuwa bado na mlima na mabonde ya maisha. Katika utulivu, uvumilivu katika mabadiliko. Hata hivyo, asili ya maisha yetu ambayo yako ndani ya dunia, lakini tunapoongeza muziki katika hatua za kucheza dansi, wakati mwingine kuna midundo mizuri migumu ndani ya ndoa ya maisha, hata katika changamoto zetu zingine za sauti ya kuunga mkono, vipande vyo vitaweza kutuingia mioyoni mwetu kutoka mbinguni. Mafundisho ya Roho Mtakatifu yanaweza kutuongoza na kuwa pamoja nasi.
kielelezo sahihi cha nguvu na ushawishi. Tutakuwa mwenzi asiyebadilika na haki na kweli, na mamlaka yake yatakuwa na utawala wa milele, na pasipo na njia ya kulazimishwa utatiririka kwenye milele na milele. Na iwe hivyo katika kila maisha yetu na katika nyumba zetu. Ni maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
kina kaka na kina dada zangu, mwaka 2013 ulimwengu uliomboleza kifo cha Nelson Mandela baada ya miaka 27 ya kufungwa jela kwa ajili ya nafasi yake katika jitihada za kupambana na ubaguzi. Mandela alikuwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini aliyechaguliwa kidemokrasia. Msamaha wake wa wale waliomfunga ulikuwa kustaajabisha. Alipokea heshima kote ulimwenguni na kutukuzwa. Mara kwa mara Mandela alikataa kutukuzwa huko kwa kusema, mimi sio mtakatifu, kwamba isipokuwa kama mnafikiria kuwa mtakatifu ni mtu mwenye dhambi anaendelea kujaribu kila mara. Kauli hii, mtakatifu ni mwenye dhambi anaendelea kujaribu kila mara, inabidi ilete uhakika tena na kuwatia moyo waaminifu wa kanisa. Ingawa tunatambua kwamba watakatifu siku za mwisho, mara nyingine huwa tunakosea ujasiri katika kile hiki. Neno watakatifu linatumiwa mara kwa mara. Theolojia yetu inafundisha ingawa kwamba tunaweza kutakaswa kwa kurudia na mwenendo wa kuendelea kabisa.
Our theology does teach us though that we may be perfected by repeatedly,
kwa kuendelea kutembea kabisa kwenye mafundisho ya Kristo, kuifanyia kazi imani yake kwake yeye, kutubu, kupokea sakramenti katika utukufu upya, magano na baraka za ubatizo, na kumtegemea Roho Mtakatifu kama mwenza wa kila wakati. Tunavyofanya hivyo, tutakuwa kama Kristo na kuvumilia mpaka mwisho. Katika maelezo ya kawaida, Mungu anajali sana kuhusu sisi ni nani na tunaendelea kuwa nani, kuliko juu ya sisi wakati fulani tulipokuwa nani. Anajali kwamba tunaendelea kujaribu. Tamthilia ya kuchekesha As You Like It iliyoandikwa na mwandishi wa michezo ya kuigiza William Shakespeare inaonyesha mabadiliko ghafla katika maisha ya mwigizaji. Kaka mkubwa anajaribu kufanikisha mauaji ya mdogo wake. Hata kwa kujua hili, mdogo wake wa kiume anamuokoa kaka yake mwovu asiwawe. Wakati kaka yake anapojua kuhusu rehema hii sio stahili, anabadilika kabisa na kile kinachoitwa uongofu. Baadaye, wanawake kadhaa walimkaribia kaka na kumuuliza, sio wewe ambaye mara kadhaa ulikuwa unajaribu kumuua mdogo wako? Kaka mkubwa akajibu, mwanzoni nilikuwa, lakini sasa sio. Sione aibu kukwambia nani nilikuwa, kwa kuwa mazungumzo yangu yana ladha tamu kuwa kile nilicho. Kwetu sisi, kwa sababu ya rehema ya Mungu na upatanisho wa Yesu Kristo, badiliko kama hilo sio tu hadithi ya kufikiria. Kupitia Ezekiel, Bwana anatangaza, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapobadilisha kuacha uovu wake na kuacha dhambi yake na kutenda yaliyo ya haki, akirudisha rehema na kumrudisha mtu mali yake aliyomnyang'anya, akizungufuatia sheria za uzima, asitende uovu wote, hakika ataishi hata kufa. Katika dhambi zake zote zilizotenda hajapo haitakumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo haki, halali na haki. Katika rehema zake Mungu anaahidi msamaha tunapotubu na kuyakimbia maovu, zaidi ya kwamba dhambi zetu hazitatajwa kamwe. Kwetu sisi, kwa sababu ya upatanisho wa Kristo na toba yetu, tunaweza kuangalia matendo yetu yaliyopita na kusema, huyo alikuwa mimi, lakini sivyo nilivyo sasa. Bila kujali uovu, tunaweza kusema, huyo ndiyo alivyokuwa, lakini huyo mwovu niliyekuwa si tena nilivyo. Rais Thomas S. Manson amefundisha, moja ya zawadi kubwa ya Mungu kwetu ni furaha ya kujaribu tena, kwani hakuna kushindwa tena kuna kosa paswa kuwa ya mwisho. Hata kama tumekuwa watenda dhambi wa makusudi na wakujitambua au wakurudia, tumekubana na kushindwa kutimisha. Kipindi tunapoamua kujaribu tena, upatanisho wa Kristo unaweza kutusaidia, na tunahitaji kukumbuka kwamba sio Roho Mtakatifu ambaye anatuambia tumeshapotea sana kwamba tunapaswa kukata tamaa. Matamanio ya Mungu kwa watakatifu wa siku za mwisho waendelee kujaribu yaliyopita zaidi ya kuishi dhambi. Iwe tunapata tabu kwa sababu ya uhusiano uliovunjika, changamoto za kichumi au magonjwa, au kama matokeo ya dhambi za mtu mwingine, upatanisho wa milele wa Mwokozi unaweza kuponya, hasa wale ambao wamepata taabu bila hatia. Anaelewa fika jinsi ilivyo kutabika bila hatia kama matokeo ya dhambi za mtu mwingine. Kama ilivyotabiriwa, Mwokozi atawaganga waliovunjika moyo, kuwafariji wote walio kuwa taji ya mawe baada ya majivu, mafuta ya furaha baada ya maombolezo, vazi la sifa bila kujali ni nini. Kwa msaada wake, Mungu anategemea watakatifu wa siku za mwisho kuendelea kujaribu. Kama vile Mungu hufurahia tunapovumilia, yeye anakatishwa tamaa kama hatutatambui kwamba wengine wanajaribu pia. Rafiki yetu mpendwa Toba alitusimulia jinsi gani alijifunza somo hili kwa mama yake Julia. Julia na Toba walikuwa miongoni wanachama wa kwanza wa Kiusi Afrika Kusini. Baada ya utawala wa kibaguzi kuisha, waumini wausi na weupe waliruhusiwa kanisa pamoja. Kwa wengi, usawa mawasiliano kati ya matabaka ulikuwa mpya na wenye changamoto. Siku moja, wakati Julia na Toba walipokuwa kanisani, walihisi kuwa hawatendewi vyema na baadhi ya waumini weupe. Walipokuwa wakiondoka, Toba alilalamika kwa uchungu kwa mama yake. Julia alimsikiliza kwa umakini mpaka Toba alipotoa hasira zake. Baadaye Julia akasema, Toba, kanisa ni kama hospitali kubwa, na sisi sote tunaumwa kwa namna moja ama nyingine. Tunakuja kanisani ili kupata msaada. Tokezo la Julia lilionyesha mwanga wa maana. Sio tu tuvumilie wakati wengine wakifanya kazi maumivu yao, lazima pia tuwe wenye upendo, wavumilivu, wenye kutoa msaada na waelewa. Jinsi vile Mungu anatupa hamasa ya kuendelea kujaribu, anategemea pia kuwaruhusu wengine nafasi ya kufanya kama hivyo kwa wakati wao. Upatanisho utakuja katika maisha yetu hata katika kipimo kikubwa. Hivyo tutagundua kwamba bila kujali tofauti tulizonazo, kila mmoja wetu anahitaji kiasi fulani cha upatanisho wa milele. Miaka kadhaa iliyopita, kijana mmoja mahiri aliyejulikana kama Curtis alipata wito kushiriki kama missionary. Alikuwa ni aina ya missionary ambaye kila rais wa missionary aliomba kuwa naye. Alikuwa na mtazamo na alifanya kazi kwa bidii. Kuna wakati alipewa jukumu la kuwa na mwenza wa missionary aliyekuwa na ujuzi, hakuwa na uzoefu wa kuongea na watu, na hakuwa na sisimko na hamasa ya kufanya kazi. Siku moja, wakati wakiendesha baisikeli zao, Curtis aliangalia nyuma na kuona kwamba mwenzi wake alikuwa ameshuka kwenye baisikeli kwa ghafla na alikuwa anatembea. Kimya kimya, Curtis alielezea masikitiko yake kwa Mungu. Ni kazi iliyoje kuwekwa pamoja na mwenza ambaye alilazimika kumburuza kila sehemu ili awe naye karibu. Baadaye kidogo, Curtis alikuwa na hisia ya ajabu kama vile Mungu alikuwa anamwambia, unajua Curtis, kulingana na mimi, wawili wenu hamna tofauti yoyote. Curtis alijifunza kwamba alihitaji kuwa na subira na mwenzi wake asiye kamilifu, ambaye mbali na hayo alikuwa anajaribu kwa njia yake. Mwaliko wangu kwetu sisi sote ni kufanya tathmini katika maisha yetu, kutubu na kuendelea kujaribu. Kama hatujaribu, ni watenda dhambi wa siku za mwisho. Kama hatutavumilia, tutakuwa wakata tamaa wa siku za mwisho. Na kama hatutawaruhusu wengine kujaribu, tutakuwa wanafiki wa siku za mwisho. Wanafiki wa siku za mwisho. Tunapojaribu kuvumilia na kuwasaidia wengine kufanya hivyo, tunakuwa watakatifu wa siku za mwisho wa ukweli. Tunavyobadilika, tutaona kwamba Mungu kweli anajali zaidi juu ya sisi ni nani na juu ya sisi tunakuwa nani kuliko juu ya sisi tulivyokuwa nani wakati fulani. Ninashukuru sana kwa Mwokozi, kwa upatanisho wake wa milele, na kwa manabii wa siku za mwisho ambao hututia moyo kuwa watakatifu wa siku za mwisho, tukiendelea kujaribu. Nashuhudia juu ya uhalisi wa maisha ya Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Unfortunately,
kwa bahati mbaya, nilikuwa wakati mmoja katika maisha yangu nilikuwa nikivutiwa na vyeo na mamlaka. Nilianza bila ya kujitambua. Nilipokuwa ni mwana missionary, kaka yangu alikuwa ni mteule wa kiongozi katika misheni yake. Nilisikia mambo mengi kuhusu mazuri kuhusu yeye, na sikujisikia vizuri kwa mambo yaliyosema kuhusu mingi. Nilitarajia huenda nikaomba ili nawe na niwe kama hivyo. Na ninashukuru nilipotumikia katika mission nilijifunza. Mwezi Oktoba, Rais Oktof alisema, katika maisha yangu nilipata nafasi ya kujua baadhi ya wanaume na wanawake maarufu na wenye uwezo na akili hapa duniani. Nilipokuwa mdogo nilivutiwa na watu wenye elimu, wenye mafanikio na walioshangiliwa na watu hapa duniani. Lakini miaka kadhaa iliyopita nimekuwa nikipenda watu zaidi ambao ni wazuri na hawahitaji sifa. Shujaa wangu katika kitabu cha Mormoni kuna mfano mzuri wa Shibroni. Shibroni alikuwa ni mmoja ya wana wa Alma mdogo. Tunaweza zaidi kujua kaka zake kama Hilemani waliofuata maagizo ya baba yao ambaye alikuwa nabii wa Mungu, na Corey Anthony ambaye alijulikana kama missionary na mtu aliyehifadhi rekodi za kale. Na Alma alitumia mistari 15, na hata hiyo mistari 15 ilikuwa ni mafundisho ya nguvu. Na sasa mwanangu, naamini kuwa itakuwa na shangwe juu yako kwa sababu ya uthabiti wa imani yako, kwani kwa kuwa umeweza katika kuja kumtegemea Bwana Mungu wako katika kufuata amri zake, kwani heri yule atakayevumilia hadi mwisho. Nakwambia mwanangu kwamba tayari umekuwa na shangwe kuwa kwako kwa sababu ya uaminifu wako na uvumilivu wako miongozi mwa watu. Kwa nyongeza, Shibroni Alma aliongelea kuhusu Corianton. Hakujua unyofu wa kaka yako kwa kufuata amri za Mungu? Tazama, si yeye aliyemweka mfano mzuri? Inaonekana kwamba Shibroni alikuwa ni mwana aliyetaka kufuata mafundisho ya baba yake, na wala hakuwa hataki sifa wala kusifiwa. Hilemani lazima alikuwa anajua kuheshimu hili kuhusu kaka yake aliyekuwa ametunza rekodi aliyopokea kwa baba yake. Hekima Hebroni, kwa sababu alikuwa mtu mwenye haki na alitembea wima mbele kwa kushika amri za Mungu, na alitazama kutenda mema siku zote, kutii amri za Mungu. Na toka alipopokea maandiko matakatifu ya Hilemani, Shibroni alikuwa ni mtu mzuri na mwema, na aliyekuwa na vipaji vingi kuweza kuwasaidia watu wengine kwa sababu ya upendo wake kwa Mungu. Na maneno haya yanaelezwa vizuri na Rais Spencer Kimbon. Wanaume na wanawake wema mara nyingi wana hamu ya kutumikia kuliko kutawala. Katika ulimwengu uliotawala na vyeo, madaraka, sifa kila mahali, ninawaheshimu wale wote wanaokubalika na ambao wana nia hasa ya kusaidia majirani zao wanawake hao na wanaume ambao wana hamu ya kutumikia kuliko kutawala. Leo kuna wengine ambao watapenda sisi kuamini kuwa kwamba mafanikio ni yale tu ya kupata vyeo na madaraka. Hata hivyo, tunashukuru kuna wengi ambao wanashiriki katika jambo hili ambao uhusiano katika kutawala na kweli bila hila. Nimewaona watu hawa katika maisha yangu mengi na nimewapata wengi katika wafuasi wa Yesu Kristo. Na waheshimu hawa watumishi wanaoenda mbele na zaidi kuweza kutumikia, kwa kuwa utumishi huja na kuondoka. Na wengi hasa na wafurahia ambao wanafanya kazi bila wito. Kaka mmoja anakuja kanisani mapema kwa ajili ya kupanga viti na kuondoka baadaye kwa kusafisha. Dada mmoja hukaa karibu na dada ambaye ni kipofu ili aweze kuimba na dada huyo aweze kumfuata. Ukiangalia kwa karibu katika tawi lako utakuta mifano kama hii. Mara zote kuna waumini wanaoonekana kujua nani anahitaji msaada na nani muda gani. Huenda somo langu la kwanza kuhusu watakatifu wema nilijifunza nilivyokuwa mishinari kijana. Nilihamia katika eneo na mwenzangu nisiyemjua. Na nilisikia wamishinari wengine ambao walikuwa wakiongelea hajawahi kupokea uongozi. Na nilivyoendelea kumuona kijana huyu, nilikuja kujua kwamba ni mtii na aliyekuwa anajitahidi. Alifanya kazi kulingana na maelekezo ya kazi ya umishonari, na alikuwa akijifunza lugha ya Kikorea japo ilikuwa ni ngumu kwake. Nilipogundua maneno haya kwamba yalikuwa sio ya kweli, nilihisi kwamba wamishonari hao walikuwa wakiongea maneno ambayo si ya kweli kuhusu yeye. Nilitaka kuambia misheni yote ili waweze kujua ukweli ni nini. Na nilipoongea na misheni wangu akasema, Baba yetu wa mbinguni anamjua kijana huyu na wewe pia unajua hili. Aliongeza akasema kwamba rais huyu alinifundisha mambo ya muhimu, kwamba utumishi sio mambo ya sifa, cheo, uwezo. Hili lilikuwa ni somo zuri katika missionary yangu. Nilikuwa na somo hili akilini, nilianza kuangalia nyuma katika maisha yangu. Mara ngapi nimekutana na watu ambao hawa watu wanaofanana na Shibloni. Nilifikiria mwalimu wangu wa seminary huko sekondari, mtu aliyenifundisha katika miaka mitatu, aliyenisaidia mimi kuwa na ushuhuda. Hakuwa ni mwalimu maarufu, lakini alikuwa ni mwalimu aliyekuwa amejiandaa, na mafundisho aliyoyatoa kwangu yalikuwa ni ya nguvu. Moja ya mara chache nilipomuona baada ya miaka 40 alipokuja kunitembelea mimi wakati wa msiba wa baba yangu, na tendo hilo lilikuwa ni jema. Ninamheshimu mwalimu huyo na watu wengi kama yeye. Ninaheshimu walimu wa shule za Jumapili ambao wanafundisha mafundisho ya Jumapili darasani, na pia wanafundisha na kushawishi wanafunzi hawa kuweza kuwaita kuweza kunywa nao chakula. Ninawaheshimu viongozi wa vijana katika matawi yenu na wadi. Ninawaheshimu watu wanaoandika mihutasari na kina mama wanaoandika kadi za Christmas na kuweza kuzipeleka kwa wale wanaozihitaji. Ninawapongeza kaka ambaye wanachukua majirani zao kutembea wenye Alzheimer ambao wote wanahitaji usafiri. Vitu hivi havifanyi kwa ajili ya kusifiwa. Wanaume na wanawake hawa hawapokei nafasi zozote, japo ni wafuasi wa Yesu Kristo, wakienda kutenda mema kama wafuasi wa Yesu na kuonyesha mfano wa Shibroni na kumtii Baba wa mbinguni. Ninaihumiza pale naposikia baadhi ya watu wanaacha kuja kanisani kwa sababu wametolewa kwenye calling zao. Na huduma hizi hukubalika kwa Mungu peke yake. Je, tumemsahau Mungu. Wengine wanaweza kusema, lakini mimi nina safari ndefu ya kuwa kama unao wasema. Habari njema ya Injili ni kwamba Kristo, ni kwamba matamanio yao, mioyo yetu yanaweza kubadilishwa. Tunapobatizwa katika kundi la kweli la Mungu, tunaanza kujua na kuwa viumbe wapya. Na kila baada tunapokuwa tunafanya maagano mapya, tunakuwa tumesonga mbele kidogo. Tunapovumilia katika maagano hayo, tunapata nafasi ya kukusanya na kuhuzunika na kuwafariji wanaohitaji faraja. Katika maagano haya tunapata neema inayoweza kutimika Mungu kutia amri zake na kuwapenda majirani zetu kama tunavyojipenda wenyewe. Na katika hilo Mungu wa Kristo anatusaidia. Haya yote nilikuwa nahitaji katika maisha yangu ni kumtukuza Baba yetu wa mbinguni hapa duniani na huko mbinguni na kuwa kama Shibroni. Namshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa watu wa aina ya Shibroni kama mifano yao inanipa mimi na sisi wote tumaini. Katika maisha haya tunaona ushahidi upendo wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi mwenye kujali na mwenye huruma. Ninaongeza ushuhuda wangu juu ya ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Tunashukuru wote ndugu zangu wote waliozungumza alasiri ya leo, muziki na muziki uliotolewa. Tunawakumbusha kina kaka na kina dada mkutano huu mkuu wa ukuhani ambao utafanyika hapo baadaye. Mkutano mwingine utakuwepo hapo asubuhi kutoka saa 4 mpaka saa 6. Hiyo itakuwa mkutano wa asubuhi. Baada ya hapo utafuatiwa mkutano mwingine wa mchana. Mkutano huu wa leo utafungwa na mzee Quinny L. Kuku wa kundi la 12. Kufuatiwa mafundisho yake, mkutano utafungwa kwa kuimba Let Us All Press On. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Landy D. Funk wa Wale 70.
In this Easter season, katika wakati wa Easter tunakumbuka katika uimarisho na wa Yesu Kristo. Kwa ajili ya wovu tukiwa na mawasiliano ya kisiasa tofauti, na katika mawasiliano ya hivi karibuni na yasiyo na hasa, na sio imeacha wengine wengi kwamba maisha si yenye haki. Kelele hizi zinazojirudia lazima zitu katika kumpenda Kristo, uwezo wake kwa nia yetu. Mwokozi alitupa zidi ya kutokana na upendo, alichukua dhabihu yetu, matendo yetu, na kutuokoa katika matatizo kwa wale wote ambao walitubu na kumwamini katika jina lake. Dhabihu yake kubwa ya upatanisho ni muhimu zaidi bila kufikiria. Kitendo hiki cha neema kinaleta amani ambayo inapita uelewa wetu. Ni jinsi gani tunaweza kupambana na hali ya kikatili inayotuzunguka? Mke wangu Mary mara yote amekuwa akipenda alizeti. Anaifurahia wakati akiona sehemu tulivu kando kando ya barabara. Tulipoanza kupita katika njia hiyo ambapo tulipokuwa tukipita njia hiyo, Mary mara nyingi aliuliza, "Je, unafikiria tutaziona zile alizeti nzuri leo?" Tulishangazwa kwamba alizeti inastawi katika udongo ambao umeathirika kwa vifaa vya kusafirisha theluji na takataka nyingine ambazo haziwezi kufikiriwa kuwa udongo mzuri wa kustawisha maua pori. moja tabia ajabu ya maua pori ya alizeti katika kunyongeza kuwa kwenye udongo ambao ni si mzuri ni jinsi changa zinavyochanua na kufuata jua angani. Kwa kufanya hivyo, inapokea nguvu za ustawi kabla ya kuchanua na kutoa rangi tukufu za njano. Kama vile uwa vidogo, tunamfuata mwokozi wa ulimwengu, mwana wa Mungu, tunapendeza na kuwa watukufu bila kujali hali ambayo inatuzunguka sisi. Hakika yeye ni nuru na uzima. Katika fumbo la agano na magugu, Mwokozi aliwaambia wafuasi wake kwamba wale wanaokosea na kutenda maovu watakusanyika nje ya ufalme wake. Lakini akiwaongelea watiifu alisema, kisha wale wema watang'ara kama jua katika ufalme wa Baba yao. Wajibu wetu kama wafuasi wa Kristo tuishio katika ulimwengu wenye uadui ambao ni vurugu tupu, tunaweza kukua na kuimarika tukiwa na upendo wa Mwokozi na kwa unyenyekevu tukifuata mafundisho yake. Uwezo wetu wa kusimama imara katika imani na kumfuata Mwokozi bila kujali mabadiliko ya maisha kunaimarishwa na familia zenye wema na umoja uliojengwa kwa Mwokozi katika matawi na kata zetu. Jukumu la familia katika mpango wa Mungu ni kutupa furaha, kutusaidia kujifunza kanuni sahihi kwa njia ya upendo na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tabia nzuri za dini nyumbani inahitaji kupandikizwa kwenye mioyo ya watoto wetu. Mjomba wangu Von Robert Kimbo alikuwa mwanafunzi mzuri, mtunzi mzuri wa vitabu na mchezaji wa mpira wa BYU. Desemba 8 mwaka 41, siku moja baada ya mashambulizi ya Pearl Harbor, alijumuisha kwenye jeshi la wanamaji la Marekani. Akiwa kwenye mafunzo huko Albany, New York, aliandika makala kwenye Reader's Digest. Jarida likamlipa dola 200, wakachapisha makala yake iliyokuwa na kichwa cha habari muda sahihi nyumbani, Mei mwaka 44. Mchengo wake kwenye Reader's Digest ambapo alijitaja yeye kama mwana maji inasomeka hivi: muda sahihi nyumbani. Jioni moja huko Albany, New York, nilimuuliza mwana maji ilikuwa saa ngapi. Alitoa toka mfukoni saa kubwa kwa akajibu ni saa 7:20. Nilijua muda umepita. Saa yake itakuwa ilisimama, ni kweli? Nikauliza. Hapana, alisema, bado nipo kwenye Mountain Standard Time. Mimi natoka Utah ya kusini. Nilipojiunga na jeshi la maji, baba alinipa hii saa. Alisema ingenisaidia nikumbuke nyumbani. Wakati saa yangu inaposoma saa 11 asubuhi, ninajua baba anakwenda kukamua maziwa. Na usiku wote inaposema saa 1:30, ninajua familia yote imekaa mezani na baba akimshukuru Mungu kwa chakula kilichopo mezani na kumuomba Mungu anilinde, alihitimisha. Ninaweza kujua ni muda gani popote nitakapo kuwepo kwa urahisi. Ninachotoka kujua ni muda gani sasa Utah. Mara baada ya kuwasilisha makala, Von alipangwa kikazi katika huko Pacific. Mei 11 mwaka 45, akati anatumikia kwenye meli ya USS Bunker Hill karibu na Okinawa, meli ilipuliwa na ndege za kigaidi. Takribani wafanyakazi 400 walikufa, akiwemo mjomba wangu Von. Mzee Spencer W. Kimbo alitoa rambirambi za moyo wake yote kwa baba Von, akitilia mkazo ustahiki wa Von na hakikisho la Bwana kwamba wale wanakufa ndani yangu hataofu kifo, kwani itakuwa vyema kwao. Babae Von kwa kujufu alisema, Von alizikwa baharini, mkono wa Bwana utamchukua Von hadi kwenye nyumba yake ya milele nyumbani. Miaka 28 baadaye, Rais Spencer B. Kimbo alimwongelea Von kwenye mkutano mkuu. Alisema machache, nilijua hii familia vizuri sana. Niliomba kwa sala ya dhati pamoja nao. Mafundisho ya nyumbani yamesaidia baraka za milele katika familia hii kubwa. Rais Kimbo alipatia kila familia kupiga magoti kuwaombea wana na mabinti zao mara mbili kila siku. Akina kaka na akina dada, kama sisi tutakuwa na maombi ya familia, mafundisho ya jioni ya familia, baraka za ukuhani, na kuitukuza siku ya sabato, watoto wetu watajua ni saa gani ngapi nyumbani. Watajiandaa kwa ajili ya nyumba ya milele huko mbinguni, bila kujali kitakacho watokea katika ulimwengu wa matatizo. Ni muhimu kwamba watoto wetu wajue wanapendwa na wako salama. Waume na wake ni wenza walio sawa na majukumu tofauti yanayofanya kazi pamoja. Mke aweza kuzaa watoto ambao tabariki familia yote. Mume anaweza kupokea ukuhani ambao tabariki familia nzima. Lakini kwenye kikao cha familia, wake na waume ni wenza walio sawa, wanaofanya maamuzi muhimu. Wanaamua jinsi watakavyowafundisha watoto na kuwaonya, jinsi ya kutumia pesa, wataishi wapi, na maamuzi mengi mengine ya kifamilia. Haya yanafanywa kwa pamoja baada ya kuomba mwongozo toka kwa Bwana, lengo likiwa ni familia ya milele. Nuru ya Kristo hupanda asili ya milele ya familia katika mioyo ya watoto wake wote. Mmoja wa waandishi ni wapendao sio wa dhehebu letu alisema hivi: kuna mengi katika maisha yasiyo muhimu, lakini familia ni kitu muhimu, ni kitu cha msingi, kitu cha milele, kitu cha kukiangalia na kuwa waaminifu katika hilo. Kanisa linatusaidia sisi kujiandaa, linatupa majukumu ya katika, linatoa mafundisho kwa watoto, linaleta mamlaka ya kuhani ili kusimamia ibada za wokovu na kuinuliwa kwa wale wote wenye kustahili na walio tayari kuzipokea. Katika ulimwengu kumeenea ugomvi, uovu na msisitizo mkubwa wa tamaduni zilizoachana na zisizo sawa. Katika kanisa, isipokuwa mkusanyiko kwa lugha moja hata yetu yapo kijiografia, hatutenganishwi kwa hadhi au vyeo. Tunafurahi kwa sababu matabaka na matabaka vimechanganyika pamoja katika mkusanyiko mwema. Familia yetu ya kata ni muhimu katika kuendelea furaha na juhudi binafsi za kuwa kama Kristo. Tamaduni mara nyingi hugawa watu na wakati mwingine ni chanzo cha fujo na ubaguzi. Katika kitabu cha Mormon, baadhi ya lugha mbaya zinatumika kuelezea tamaduni za baba walio waovu zilizosababisha fujo, vita, matendo mibaya, uovu, hata kuangamia kwa watu na mataifa. Hakuna sehemu nzuri ya kuanzia kusoma maandiko zaidi ya Nifai 4 kwa ajili ya kuelezea tamaduni wa kanisa ambao ni muhimu kwa ajili yetu sote. Katika mstari wa pili unasomeka, watu wote walimgeukia Bwana nchini kote, wote Wanefi na Walamani, na hakukuweko na mabishano na ugomvi miongoni mwao, na kila mtu alimtendea mwingine haki. Katika mstari wa 16 tunasoma, na kwa kweli hakujakuwa na furaha zaidi miongoni mwa watu wote ambao waliumbwa na mkono wa Mungu. Na ikawa kwamba hakukuwa na ubishi katika nchi kwa sababu ya mapenzi ya Mungu ambaye aliishi katika mioyo ya watu. Huu ndio utamaduni tunaohitaji. Faida kubwa ya utamaduni na imani unakwenda kwenye kiini cha kuwa sisi ni kina nani. Tamaduni za sadaka, shukrani, imani na wema zinapaswa kuenziwa na kutunzwa. Familia lazima zifurahie na kutunza tamaduni zinazokuza imani. Moja ya sifa muhimu za utamaduni wowote ni lugha yake. Katika kanisa la Francisco, California, eneo ambalo niliishi, kulikuwa na mkusanyiko vitengo vya lugha. Mafundisho yetu yanaheshimu lugha yapo katika sehemu ya 90 mstari wa 11 ya mafundisho na maagano. Kwani itakuja kutokea katika siku ile kwamba kila mtu atasikia utimilifu wa injili katika kabila, katika lugha yake, na katika wakati watoto wa Mungu wanapoomba kwa katika lugha zao za asili, hiyo ndio lugha ya moyoni mwao. Ni wazi kwamba lugha ya moyo ni tunu kwa watu wote. Kaka yangu mkubwa Joseph ni daktari na amekuwa akifanya kazi kwa miaka mingi katika eneo la San Francisco. Mwanachama wa kanisa, mzee wa Kisamoa, aliyekuwa mgonjwa mpya, alikuja ofisini kwake. Alikuwa katika hali ya maumivu makali. Iligundulika kwamba alikuwa na jiwe katika figo na taratibu za kisaizi zilikuwa. Muumini huyu mwaminifu alieleza kwamba lengo lake la awali ni kujua tatizo aweze kuomba kwa Kisamoa kwa baba yake wa mbinguni juu ya tatizo lake la kiafya. Ni muhimu kwa waumini kuelewa injili katika lugha ya mioyo yao ili waweze kuomba na kutenda kulingana na misingi ya injili. Hata pamoja na lugha mbalimbali na utamaduni zinazoimarisha, lazima tuwe na mioyo ya umoja na upendo. Bwana amesema kwa msisitizo, na kila mtu ampende ndugu yake kama vile ajipendavyo yeye. Mwe na umoja, na kama si wa moja si wa wangu. Huku tukisifia tamaduni mzuri wa sehemu mbalimbali, lengo letu ni kuungana katika tamaduni, mila na desturi za injili ya Yesu Kristo katika kila njia. Tunatambua kwamba baadhi ya wanachama wengine wana maswali na wasiwasi wanapojaribu kukuza imani na ushuhuda wao. Lazima tuwe waangalifu kutokuwa na hali ya kuwakosoa au kuhukumu, wala kwenye shida iwe kubwa au ndogo. Wakati huo, wale wenye shida wanatakiwa kufanya kila wawezalo kujenga imani na ushuhuda wao wenyewe. Wakajifunza kwa uvumilivu na unyenyekevu, wakitafakari, kuomba, kutii kanuni za injili na kushauriana na viongozi ni njia sehemu muhimu ya kutatua matatizo. Baadhi wametamka kwamba waumini wengine wanaondoka kanisa siku hizi hivyo kutokana na wasiwasi kulivyokuwa. Hii sio kweli. Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho halijawahi kuwa imara kama ilivyo sasa. Idadi ya waumini wanaondoa majina yao toka kwenye kumbukumbu za kanisa imekuwa ndogo na imepungua sana katika miaka hivi karibuni kuliko hapo kale. Kuongezeka kwa takwimu katika maeneo kama vile waumini wenye kibali cha hekalu, watu wazima wanaolipa zaka kamili na wale wanaotumikia misheni imeongezeka. Acha niseme tena, kanisa halijawahi kuwa imara kama ilivyo sasa, lakini kumbuka thamani ya roho ni kubwa machoni pa Mungu. Tunamfikia kila mtu. Kama matatizo mnayo kabiliana nayo sasa yanaonekana kuwa giza na matatizo hayabebeki, kumbuka kwamba hata kama nafasi wakati wa giza Gethsemane na mateso na maumivu mazito ya Kalvari, Mwokozi alikamilisha upatanisho ambao unaondoa mzigo mzito uliokuwepo katika maisha haya. Alifanya hivyo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alifanya hivyo kwa sababu anatupenda na kwa sababu anamtii na kumpenda Baba yetu wa mbinguni. Tutaokolewa na kifo hata toka katika kina cha bahari. Ulinzi wetu katika maisha haya na yale milele utakuwa katika wema kibinafsi na kifamilia na ibada za kanisa na kumfuata Mwokozi. Hii ndiyo kimbilio letu dhidi ya kimbunga. Kwa wale wanajisikia kuwa wapweke, unaweza kusimama katika wema mkijua kwamba upatanisho utawalinda na kuwabariki kupitia uwezo wenu wa kuelewa. Tunatakiwa tumkumbuke Mwokozi, kushika maagano na kumfuata mwana wa Mungu kama ua la alizeti linavyofuata mwangaza wa jua. Tukifuata nuru na mfano wake kutaleta furaha na amani. Kama vile Zaburi ya 27 na wimbo unaopendwa vyema ukisema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Katika wikendi hii ya Pasaka, kama mmoja wa mitume wa Mwokozi, natoa ushahidi mtakatifu wa ufufuko wa Yesu Kristo. Ninajua anaishi, ninaijua sauti yake, ninashuhudia uungu wake na ukweli wa upatanisho katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Baba yetu mbinguni, katika hitimisho la mkutano huu mzuri, tunatoa hisia zetu za shukrani kwako kwa ujumbe mzuri na muziki mzuri ambao na roho wako ambaye amekuwa pamoja nasi. Tunashukuru kwa nafasi ambayo tumekuwa nayo kwa kuweza kuwaunga mkono viongozi wetu na Rais Simonson kama kiongozi wetu wa kanisa na muonaji wa kanisa na shauri wake na mito yao mitakatifu. Tunawapenda na tunashukuru kwa mafundisho yao na miongozo yao. Tunashukuru pia kwa wengine ambao wameungwa mkono siku ya leo na wale ambao walionyesha hisia za shukrani kwa uongozi wao. Tunaomba wahisi shukrani hiyo katika mioyo yao katika sikukuu ya Pasaka, kama tulivyokumbushwa na mitume wetu. Tunatoa hisia za shukrani kwa toleo la mwana wako Yesu Kristo. Tukumbuke ujumbe wa siku ya leo na tuweze kuendelea na kuweza kujitahidi kuwa wafuasi wema wako. Haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the 185th annual
Umekuwa mkutano wa mwaka 185 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho. Waongeaji wamechaguliwa kutoka katika mkutano mkuu wa kanisa. Muziki umetolewa na kwaya ambao ina wanachama vijana Devas and Weber wakiwa wasimamizi. Matangazo haya yameweza kuletwa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakiri kurekodi au matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini iliyoandikwa. Hayakubaliki.